Сёння на вуліцы Цэнтральнай у Стаўбцах будзе ўрачыста адкрыты помнік народнаму паэту, выкананы групай беларускіх скульптараў на чале з народным мастаком Беларусі Іванам Міско, расказала праўнучка Якуба Куласа, галоўны захавальнік фонда ў музеі песняра Васіліна Міцкевіч.
Значнае мерапрыемства – адкрыццё помніка Якуба Куласа на яго малой радзіме у Стаўбцах. Аўтарамі праекта з'яўляецца Іван Акімавіч Міцько, Сергій Анатольевіч Логвін, Владзімір Піпін, і вось у Стаўбцах адбудзецца адкрыццё, урачыстае адкрыццё помніка Якуба Куласа. Калі так адзначыць, што гэта ўсяго другі помнік, які існуе, такі паўнавартасны, вялікі помнік паэту ўвогуле на Беларусі за яе межамі. Адзіны помнік на плошчы Якуба Куласа, а гэта другі, прыемны, што ён на радзіме.
Праект помніка рыхтаваўся даўно. Гэта была наша мара, годна ўшанаваць народнага паэта Беларусі Якуба Куласа, адзначыла намеснік старшыні Стаўбцоўскага райвыканкама Жанна Лысая.
Першы помнік у горадзе Стаўбцы прысвечаны Якубу Куласу. За кошт сродкаў насельніцтва, нераўнадушнага насельніцтва, для нас Якуб Кулас – это не проста такая фігура значная, это, напэўна, ўсё наш. Якуб Кулас тесна звязаны са Стаўбцоўскім раёнам. На тэрыторыі Стаўбцоўскага раёна менавіта вот этой мясціны Альбуць, Смольня, Мікалаеўшчына. На этой зямлі нарадзілася шмат пісьменнікаў, то есть 32 чалавекі. І самае, напэўна, важнае, што сярод гэтага прадстаўніцтва і значную, напэўна, ролю адыгрываюць дзеці. Гэта значыць, што памяць жыве, беларуская мова жыве, і я думаю, што ў нас добрая будучыня. Слова Якуба Куласа будзе жыць.
У далейшай праграме літаратурнага свята да юбілея Якуба Куласа урачыстыя мерапрыемствы на мемарыяльных сядзібах філіяла музея Мікалаеўшчына, дзе адбудзецца літаратурна-музычнае свята, такі ўжо звычай беларускі. Удзел у ім прымуць прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, пісьменнікі, паэты, артысты, мастакі, супрацоўнікі музеяў, навукоўцы, мастацкія калектывы краіны, расказала дырэктар дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Куласа Ірына Мацяс.
Якінчыцца Альбуць, Смольня і Ласток, які быў доўгі час закрыты, ён будзе задзейнічаны, і там будзе інтэрактыўная зона таксама. Усіх запрашаем адзначыць з намі юбілей народнага паэта Беларусі Якуба Куласа. Запрашаем з усёй Беларусі гасцей і дырэктароў музеяў з розных рэгіёнаў Беларусі, і пісьменнікі, і паэты, і мясцовыя жыхары. Вельмі прыемна, што Стаўбцоўскі райвыканкам, ён разам з намі, ён робіць вялікую долю гэтай праграмы. Музычнае афармленне, дом культуры. Я ўсім ім удзячна, бо людзі, яны адкрытыя, для шчырыя, і з імі вельмі прыемна працаваць, і сапраўды яны сустракаюць як свайго чалавека, роднага, таму Стаўбцоўшчына, яна вельмі спрыяльная для такіх цудоўных святаў, калі з усіх Беларусі з'язджаюцца госці і ўшановуюць памяць класіка беларускай літаратуры, бо месцы гэтыя напоўнены сілай, эмоцыяй, энергетыкай Якуба Куласа.
Завершыцца літаратурнае свята на Стаўбцоўшчыне канцэртам артыстаў Беларускай дзяржаўнай філармоніі з удзелам вядучых мастацкіх калектываў і выканаўцаў рэспублікі. Маргарыта Прохар для канала Культура.